Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 3 траўня.
Час збіраць камяні. Кныровіч і Свярдлоў пра адну з галоўных тэм тыдня.
У мяне ў галаве гуляе зараз наш бронепоезд стаіць на запасным пуці. Вся тэхніка, якая можа збіраць камяні. Там, напэўна, яшчэ шмат чаго ёсць.
Там ўжо ёсць
і машыны, якія лятаюць самі.
І беларускі электрамабілі, да, машыны,
якія лятаюць. Акумулятары для маска, якія как бы забіваюць ўсё астатняе.
Ёсць, але мы вам маска, которые не горят, да, вось, гэта ўсё, але мы вам не пакажам.
Хто здаў КДБ Сцяпана Латыпава? Ці вычарпалі медыя тэму з даносамі?
Я думаю, што мы ў іх яшчэ доўга будзем капацца. Галоўная выснова гэта, канешне, безабароннасць даносчыка.
Пратэст голых футбалістаў і падаткі ад Порнхаб. Іх норавы.
Спартсмены кажуць, што стаміліся ад празмернай камерцыялізацыі футбола, а гуляць без адзення вырашылі, каб выказаць свой пратэст.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У цэнтры ўвагі на гэтым тыдні аказаліся камяні. Звычайныя камяні на беларускіх палях. Збіраць якія ганяюць і футбалістаў, і студэнтаў, і зняволеных.
Не, па словах Лукашэнкі, ёсць і спецыяльная тэхніка для гэтага. Найлепшая аналагаў няма, але нам яе не пакажуць, а камяні з палёў працягнуць збіраць рукамі.
Пра час збору камянёў наш галоўны рэдактар Павел Свярдлоў у эфіры Еўрарадыё пагутарыў з блогерам, палітыкам і бізнэсоўцам Аляксандрам Кныровічам.
Давайте послухаем про камяні, тым больш, што там было і пра нас з вамі, Александр. Хаця нас, канешне, і не назвалі.
Где-то я прочитал в обзоры, что наши эти беглые мерзавцы озаботили, что у нас камни собирают люди, школьники, студенты, военные и прочее. А на Западе уже ж техника есть для этого, а у нас ее нема. Слушай, не то, что в твои времена, в мои была техника для сбора камней, но надо деньги считать иногда, и не везде эту технику запустишь. Там, где избыток, как у нас с тобой между путниками и кривелем было поле, ну там камень на камне.
Что тут остается? Только тяжко вздохнуть.
Ну, по-прежнему, он подтримливает выборчую кампанию блока Прокопия Егорова.
Вот вы,
мы кажем, что треба, мы кажем, что треба будовать вежу, и вось у нас есть камень. Але гэта... аб гэтым пазней.
Так.
Па-другое, гэта трэба было давесці краіну да таго, каб былі такія заробкі ў краіне, што можна людзей выпускаць у паля, збіраць камяні, нічога ад гэтага не адбудзецца. Таму што ў нармальнай краіне, калі ты бярэш чалавека, адкуда здымаеш, там, ну, вытворчасць падае. Там нешта не адбываецца цэнна.
Там няма чалавека больш.
Там няма чалавека.
На яго пазіцыі.
А тут можна, а чаго, не. Ну, кажа, студэнты, нахер ім вучыцца. Пусть ідуць у паля.
Школьнікі.
Камені збіраюць.
Памятаю, футбалісты ездзілі збіраць камені. Была навіна пра тое, што зняволеныя па адміністрацыйных справах ездзілі збіраць камені. І я думаю, шмат, шмат, шмат.
Гэта значае, ну, рабскую краіну. Гэта значае, што гэтыя людзі не людзі, якія самі вырашаюць, што яны сёння будуць рабіць. Будуць яны вучыць матэматыку ці інавацыйныя тэхналогіі, будуць яны там працаваць у школе, будуць яны не ведаю, вырабляць гэты мас у канцы канцоў. Не, яны пойдуць у поле і будуць збіраць камені. Гэта краіна, гэта такое кіраванне рабамі і нічога іншага.
Ну, ёсць і другая, другая частка выказання была, да? Тэхніка ёсць яшчэ з савецкага часу, і самае цікавае пасля але. Ну, я проста магу перафармуляваць, але мы вам яе не пакажам. Не пакажам. Ну, ёсць, але нема, як бы, да?
Слушайте,
а па-другое...
Напрыканцы ВНС пелі гэта «Пока я хадзіць умею». Это была последняя песня на канцэрце 58-го года, мы узгадывалі яе. Так вось у меня ў галаве гуляе зараз і наш бронепоезд стаіць на запасным пуці. Тоже оттуда песня. И там вся техника, якая может сбирать камени. Там, напэўна, еще шмат чаго есть.
Там уже
есть машины, якія лятают сами.
И белорусские электромобили.
Машины, которые лятают сами. Аккумуляторы для маска, якія как бы забивают все остатнее.
Все есть. Але мы вам... Маска, которые не горят. Да, вось, это все. Але мы вам не покажем.
Ну.
Ну, у меня одразу пытание. Ну, окей, есть и нема. Але другая частка, третья уже, это то, что... А техніка-то, оказывается, это дорого. Вот лепш, то, про что сказал Александр, руками.
Рабы
лепш людей. Людей. Рабы бесплатные.
Рабы заусёду, это ниша.
Да, рабы бесплатные, а техника, это ж еще и там бензин, обслуговывание, масло, там кироуцы платить, mm-hmm. там вот это вот все. Так что давайте техникой она постоит. Як это? Выставы досягнення у народной господарки, недзе там под шклом, да, значит, калі вы хочаце паглядзець, якая магутная держава Беларусь при Лукашенку, якая класная улада, якое развіццё, вот вы ідзіце ў музей, ну, ці на ВДНХ. А вот на полях не можам паглядзець, потому что у нас на полях танны, калі не сказаць, бясплатныя студэнты, школьнікі, няшчасныя працоўныя калектывы, якія хочуць паказаць, што ўсё ў іх у парадку з патрыятызмам, да, і вот яны гатовы выйсці на палі зняволеныя. Ну, якіх натуральна шпыняюць туды-сюды, і мне гэта рэальна нагадвае нейкія антыутопіі такія з таталітарнымі грамадствамі, дзе апанентаў зняволеных іх накіроўваюць, ну, фактычна на смерць, куды-небудзь там на ўранавыя руднікі.
Слухайце, я памятаю, да? гэта ж у Сталоне там нешта такое з якраз такіх фантастычных
фільмаў. Так, да, такіх шмат. У мяне я апошняе, што глядзеў, гэта серыял «Расказ служанкі». І вот там гэтых неугодных жанчын, які там парушылі, іх вось некуды там нешта абстрактнае, да, але там немагчыма жыць, там халодна і гэтак далі, і гэтак далі. Ну, фактычна, тое самае збіранне каменёў у палях. Сёння ты вот збіраеш камені, пока не упадзёш, да, завтра паднімешся, будзеш зноў збіраць камені.
Працягваем размову з Александрам Кныровічам.
Слухайте, ну вы казалі патрыятызм, а я сёння зранку выйшаў з кватэры тут в Варшаве. І быў, ну, я быў вельмі сумны. Ведаеце, ну, добрае надвор'е, добры там раён. Але чаму я быў сумны? Таму што у мяне такая дваравая тэрыторыя, ну, буйная новая застройка. Я выйшаў, так ляжу, польскія флагі вакол.
Ну, так учора быў дзень флага.
А сёння дзень
Конституцыі. Ну, флагі, таму што учора быў дзень сцяга.
Але мы разумеем, што флагі-то ўнутры двароў. Не тыя флагі, якія на праспектах, каб кіраўніцтва паглядзела, каб ісполкомавец, кіраўнік гэта пабачыў. Не, гэта флагі, якія стягі, якія ўнутры дамавога прасторы, якія людзі вывесілі для сябе. Таму што яны паважаюць гэты флаг, паважаюць гэтае свята. І я сябе не магу ўявіць, як беларускія людзі там бяруць сёння красна-зялёны гэты сцяг і для сябе. Не для гэтага самага, таму што камені.
Александр, вы правільна не можаце ўявіць, таму што калі мы прыгадаем, напрыклад, 2019 год, 18, ніхто па сваёй волі, да, са сваёй ініцыятывы, ну, акрамя там некага адбітага дзяржаўных установаў, не вывешвалі дзяржаўныя беларускія чырвона-зялёныя сцягі. Ні ў дварах, ні на дамах, нідзе. Ну, пару разоў камунальнікі іх вывешваюць рэальна. Угу. На 9 траўня, на 3 ліпеня, на там, ну, па постсавецкай зножы 37 лістапада, да? І давайте згадаем 20-ы год. Якія сцягі людзі рэальна самі па добрай волі вывешвалі паўсюль і ў вок, і там, дзе ёсць нейкія шпілі, прасці господі, і набывалі, шылі, змагаліся за іх, прыходзілі там, абдзіралі іх, значыць, самапаўцы, бацькі, пажарнікі, людзі, значыць, змагаліся і вывешвалі сцягі назад. Іншыя сцягі. Цяпер я вам скажу так, што выйшлі б вы, канешне, ў Беларусі сёння, там шмат чырвона-зялёных сцягоў вісіць сёння. Але гэта ж іншая гісторыя.
Слухайте,
гэта ж абсалютна іншая гісторыя.
Пасля калоніі гэта было маё галоўнае адчуванне. Я трапіў у акупаваны горад. Чаму? Таму што калі месяц сядзелі ў турму, был горад, дзе не было ніякіх флагаў, звычайна. Я прыязджаю, ну вось адчуванне, што некі, ну не ведаю, Гітлер прыйшоў, і каб замацаваць, што я тут галоўны, там, дзе можна, там везде былі воткнуты гэтыя вялікія красна-зялёныя сцягі.
Гітлераўскія часы, это рэальна была такая практыка. Згадайце, ну сёння часам бываюць дэкарацыі для фільма. Да, вось гэта нацысцкія палотнішчы, так. Абавязкова са свастыкамі, яны прысутнічаюць у любым фільме пра тыя часы.
Так, да, вось,
это узнуляць, навіта так.
колькасць і ненатуральнасць гэтых сцягоў у гэтых месцах выглядала цалкам як акупацыя.
Ну, гэта акупацыя, таму што людзі павесілі гэтыя сцягі пад прымусам. Таму што калі ты адмаўляешся вешаць гэты сцяг, ну, значыць, ты неблаганадзейны, рэпрэсіі і гэтак далей. На твае месца прыйдзе нехта, хто гэты сцяг павесіць. Ну, так не робіцца. То бок яны паглядзелі, ага, сцягі можна паразвешваць паўсюль. Да, ну так давайце паразвешваем. Да, тое, што БЧБ сцяг развешвалі людзі па сваёй волі, таму што ён ім падабаецца, таму што яны сваю будучыню асацыююць з тым, што азначае гэты сцяг, з першымі гадамі незалежнасці Беларусі, калі ў нас былі гістарычныя шансы рэальна павернуцца да Еўропы, з праграмамі палітыкаў, якія пад гэтымі сцягамі выступаюць. А чырвона-зялёны давялося загадваць веш. Ну да, павесілі па загаду. Ну а хто б не павесіў сёння чырвона-зялёны сцяг у Беларусі? Ведаю пару чалавек на там глухіх хутарах, якія пакінулі ўсё як было пасля 20-го года, але, канешне, людзі проста рызыкуюць за сваю прынцыповасць пацярпець. Ну што, з камянямі, як гэта кажуць, час збіраць камяні.
Ну, так.
Што гэта азначае? Гэта азначае, што гэта метафара для часу расплаты, мне здаецца, такая, для падсумоўвання вынікаў. Вось прыйшоў час збіраць камяні для Лукашэнкі, і гэтая тэма ў цэнтры ўвагі.
Гэта былі наш галоўрэд Павел Свярдлоў і палітык і блогер Александр Кнырович.
Яны патлумачылі, чаму ў Беларусі збіраюць камяні па-ранейшаму голымі рукамі.
Далей у праграме «Еўразум».
Хто здаў КДБ Сцяпана Латыпава? Ці вычарпалі медыя тэму з даносамі?
Я думаю, што мы ў іх яшчэ доўга будзем капацца. Галоўная выснова – гэта, канешне, безабароннасць даносчыка.
Пратэст голых футбалістаў і падаткі ад Порнхаб. Іх норавы.
Спартсмены кажуць, што стаміліся ад празмернай камерцыялізацыі футбола, а гуляць без адзення вырашылі, каб выказаць свой пратэст.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Прайшлі першыя паўфінальныя матчы футбольнай лігі Еўропы. Марсель згуляў унічыю з Атлантай 1-1, а Рома прайграла Байеру 0-2. У паўфіналах лігі канферэнцыі Астон Вілла прайграла Алімпіяксу 2-4, а Фіарэнціна выйграла ў Бругі 3-2. Матчы ў адказ пройдуць 8-9 траўня. Ліверпуль у наступным сезоне вернецца ў лігу чэмпіёнаў. У англійскай прэм'ер-лізе ён гарантаваў сабе месца не ніжэй за чацвёртае. Летась жа было толькі пятае месца, і Ліверпуль выступаў у лізе Еўропы, выбыў ужо ў чвэрцьфінале. Брамнік Антон Чычкан стаў першым беларусам уладальнікам футбольнага кубка Польшчы. Ён нядаўна з'явіўся ў складзе кракаўскай віслы, а раней паспяхова выступаў за грузінскія клубы ў складзе «Дынама» з Батумі ў 2023 годзе, стаў чэмпіёнам краіны. Віслы Чычкана згуляе ў першым раўндзе адбору Лігі Еўропы. Беларускі трэнер Расціслаў Вяргун падоўжыў кантракт з расійскім баскетбольным клубам «Уралмаш» на 2 гады. Ён далучыўся да каманды ўжо падчас сезона. Яна стала бронзавым прызёрам кубка і выйшла ў плэй-оф Лігі ВТБ. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Адной з галоўных падзей гэтага тыдня стала апублічванне базы зваротаў у КДБ, якую злілі ў сеціва кіберпартызаны. Сярод 40 тысяч пасланняў медыя пазнаходзілі шмат цікавай інфармацыі.
Напрыклад, мы даведаліся, як выглядаў ліст знакамітай фрау А, з якога ў 17 годзе пачаліся масавыя арышты і справа Белага легіёна.
Выявілася, што ён выглядаў зусім інакш, чым дакумент, які паказалі па тэлебачанні. Ды і фрау А апынулася насамрэч Інай Антонаўнай.
А яшчэ журналісты атрымалі магчымасць пазваніць даносчыкам, якія пісалі даносы на сваіх родных, суседзяў і знаёмых. Многія з іх шчыра прызнаюцца ў сваіх учынках і пра іх не шкадуюць. Вось як, напрыклад, гэтая суразмоўца Радыё Свабода.
Мяне абразіла тое, што нейкая беларуска пісала нядобрыя словы пра нашага прэзідэнта. Яны прыехалі ка мне, узялі ў мяне скрыншот з майго камп'ютара, і потым гэтая кабета, она была з Новополоцку. І вона зникла з екрану, і мені позвонили, сказали, що з нею розібралися, і вона признала свою неправоту і, може, стала на добрий шлях у житті.
А ёсць даносчыкі, якія не хочуць прызнавацца ў сваіх дзеяннях. Напрыклад, як масквіч Ігар Валерыевіч Казанцаў. Гэта ён данёс на абаронцу плошчы пераменаў Сцяпана Латыпава. Мы яму патэлефанавалі.
Алло, здравствуйте, это Ігар Валерыевіч?
Слушаю.
Беспокою с Еврорадио, журналистка. У меня такой вопрос. Скажите, а вы знакомы со Степаном Латыповым?
Увы, да.
Есть такая информация, что вы будто бы рассказывали нашему белорусскому КГБ про то, что в 2015 году он через Россию в количестве 25 килограммов возил химикаты. Откуда у вас была такая информация вообще? В каких вы с ним были отношениях? Может, вы сотрудничали с ним как-то или дружили?
Сотрудничали с ним. С белорусским КГБ, что ли? Нет, я не являюсь штатным сотрудником белорусского КГБ.
Вы говорите, что вы знаете Латыпова. Откуда вы знакомы? Откуда у вас была такая информация?
Я с ним работал. Поэтому говорю... Увы, знаю.
Так, а что вас с ним связывало? То есть откуда у вас такая информация была про него? Вот видно, что...
Ну, потому что это действительно факт. Он контрабандой ввозил в Республику Беларусь запрещенные химикаты. Откуда? Я по телефону ничего не рассказываю.
А почему вы решили вот так про него, ну, написать в КГБ?
А кто вам сказал, что я написал в КГБ? Ну, спросите у того, кто эту информацию пустил.
Есть открыт...
Вот у него вы спросите. Я не знаю, кто это пустил информацию в КГБ.
То есть вы говорите, что вы не писали в КГБ, вы не обращались?
А какое отношение я имею, повторюсь, к Комитету госбезопасности Республики Беларусь?
Ну, вы могли написать туда письмо и рассказать про вот эту историю.
Также вы могли это то же самое написать.
То есть вы не писали?
Не надо изворачивать факты. Сказать что-то, мне это начинает уже надоедать, я сейчас буду отвечать стандартной фразой, без комментариев.
Апынулася, што свая гісторыя стасункаў з КДБ ёсць і ў нашага галоўнага рэдактара Паўла Свярдлова. Не бойцеся, ён не пісаў даносы, але яго спрабавалі завербаваць.
Ну, мне здаецца, што ў кожнага ёсць свая прыватная гісторыя пра яго і КДБ, калі чалавек хаця б крыху быў заўважны. Таму што беларуская КДБ дзяржаўную бяспеку вельмі спецыфічна успрымае, як некі татальны кантроль за сваімі грамадзянамі дзеля забеспячэння бесперайемнасці, дзеля забеспячэння захавання цяперашняй улады. Ну, а як я з 2006 года працую на Еўрарадыё, то таксама трапіў пад іх увагу. Гэта адбылося недзе ў 2008, у адзін з кароткіх перыядаў, калі я якраз звольніўся з Еўрарадыё. Былі такія часы, я звальняўся, таму што трэба было працаваць важатым у летнім лагеры, а мне не давалі 3 тыдні адпачынку, толькі 2. Ну і тады я сказаў, раз вы такія, то все, мне летні лагер і дзеткі, з якімі займацца важнейшае, все, звольніўся і пайшоў працаваць туды. А пасля ўжо быў в аспірантуры, Еўрарадыё само па сабе, я само па сабе, але быў званок з камітэта дзяржбяспекі, з гарадскога мінскага нумара, там не хаваючы прямо сказали, что я на СКДБ, и я так разумею, что разлік был на тое, что коли меня звольнили, значит, я покрыўджаны, ну, а коли человек покрыўджаны, то можно на его почуццях сгулять, типа вот, позадавать ему пытанню про коллег, а он возьме и все расскажет там про их, тому что, ну, яны ж его звольнили, такие яны дрэнные, а он хороший. Ну, але покольки не глядзіш на эту ситуацию, у нас все стосунки застались абсолютно нормальными с коллегами, я одразу написал в редакцию, что вот такая вот ситуация. Мне сказали, ну, сходи, як бы на размову, сходи. Вот мы проконсультовались там по неких таких сенситивных пытаннях, что можно отказывать, что нельзя отказывать, як там отказывать на то, як отказывать на это. Ну, и я пошел на эту размову, якая отбывалась не у самим будинку КДБ, и она отбывалась на улице. Мы хадзілі з гэтым кадыбістам недзе там паўгадзіны, можа, нават больш, вакол стадыёна «Дынамо», ну, блізка, карацей, блізка да, уласна кажучы, камітэта, вось, вакол стадыёна «Дынамо», вакол вось гэтага квартала, дзе паштамт, карацей, вось мы прайшлі, просто улицами, там вот мимо бюстика Дзержинскому, да, вот мы ходили так, ну и он пытался у меня некие речи про Еврораду, типа там, кто тебе привел на Еврораду, там, ну, что там, как працевали, вот, и, ну, я ему отказывал на это питание, часом там отказывал, не ведаю, часом саправды не ведаю, часом отказывал, ну, то, что там мы домовились, вот, а в конце он сказал, ну, номер есть у тебя, да, захавай и звони, коли что. Вот я думаю, была это спроба вербовки. Я думаю, что у документах где-то там
типа,
позначено, что типа вот человека, значит, поговорили, номер передали. Вот, и мы, саправды, я записал этот номер, и когда я уже вернулся на Еврорадио, мы пару раз по им звонили, когда мы не могли добиться некого официального отказа от там, пресс-секретаря КДБ, когда вот нечто отбывалось, такое важное, в чем КДБ было замешано, мы звонили и спробовали, ну, вот у нас есть контактик, да, там некий человек живый сидит, спробовали нечто доведаться. Лена, насколько я памятаю, что, конечно, мы особливо ничего не доведались. Один, что колись мы еще, крыху поздней, робили материал про отключение воды. И зауважили, что будинок КДБ, як, ну, все у Беларуси ведают, что на 2-3 дни улетку отключается вода. И будинок КДБ, и будинок резиденции Лукашенки, да, все эти будинки, они так само у этом списе на отключение воды, упевно, 2-3 дни фигуровали. Вот, и мы так удивились, что, оказывается, навод у КДБ отключают воду, и навод не только у нас, значит, за простых людей, да, вот, и там у резиденции, у этой на Карла Маркса 38, и мы набрали, и нам сказали, да, да, вот у нас отключают воду, як у всех, типа, живых людей. Вот тут спотребилось. Ну, а как бы нечто, я думаю, что навод можно это и не казать, что как нечто поведомить, як бы сказать, это цікавое для КДБ, я, конечно, по этому номеру николи не звоню.
Працягваем размову з Паўлам Свярдловым.
Як ты думаеш, гісторыя са спісамі, з гэтымі зваротамі ўжо скончана, ўжо ўсё перабралі адтуль?
Не, мне здаецца, яшчэ не ўсё перабралі. Там такіх нармальных зваротаў з сэнсам, да, там, я думаю, іх некалькі тысяч. Я думаю, што за 9 гадоў гэта не шмат. Мне здаецца, што нармальныя паказчыкі для звычайнай краіны, дзе людзі ёсць сумленныя, ёсць несумленныя, ёсць тыя, хто параноідальна шукае ворагаў, ёсць тыя, хто хоча вырашыць некія свае праблемы за кошт Камітэта дзяржбяспекі. І мы яшчэ, мне здаецца, доўга будзем разбіраць гэтую базу, таму што, ну, самыя цікавыя гісторыі, магчыма, ўжо выцягнутыя адтуль. Але ёсць жа гісторыі простых, звычайных людзей. Не там нейкіх палітыкаў, медыйных дзеячоў, там артыстаў і гэтак далі. А звычайных людзей, на якіх вось стуканулі. І там ёсць кантакты, і трэба высвятляць наступствы. Мене вельмі зачапіла скарга ад бацькі, у якога жанчына звезла дзіця ў Польшчу, і вось ён там піша у КДБ, што, значыць, яны зніклі з дзіцём, ён шукаў, шукаў, пасля атрымаў з тэлефона з беларускага паведамлення нешта на кшталт «Извіні». Вось, і, ну, далі, вот ён просіць КДБ дапамагчы. І тут, ну, яна такая вось неадназначная, да, і хто ёй мае рацыю, хто не мае, ну, рэальна складана сказаць. Але гісторыя драматычная, якой трэба займацца, мне здаецца. Ну, мне цікава асабіста даведацца, як далі развіваліся падзеі, дзе цяпер гэтае дзіця. Хто у выніку там нешта камусьці змог там давесці. Вось такіх гісторый там вельмі шмат. І я думаю, што мы ў іх яшчэ доўга будзем капацца, а галоўная выснова гэта, канешне, безабароннасць даносчыка, да, то бок, канешне, усе спадзяваліся, я думаю, калі адпраўлялі гэтыя даносы, што ўсё гэта застанецца паміж імі і камітэтам дзяржаўнай бяспекі. Ну, але вось бачыце, як атрымалася, не засталося. Вось, і цяпер, у прынцыпе, любы чалавек можа зайсці і паглядзець даносы на цябе. І гэта, канешне, нагадвае нават крыху часы ілюстрацыі ва ўсходняй Германіі, калі ў архівы штазі пусцілі людзей, але гэта, канешне, проста пачатак нейкі, кропелька маленькая. Да? А нармальная, калі ілюстрацыя будзе, я думаю, калі адкрыюцца архівы КДБ, калі я змагу прыйсці ў КДБ і пачытаць сваю справу, да, хто што паведамляў пра мяне, там вось тады мы яшчэ адзін шок такі наша грамадства, яно пройдзе праз гэты шок і зноў будуць пакрыўджаны, і зноў гэтыя даносчыкі будуць на відавоку. Да, так што я думаю, што гэта такая проста маленькая падрыхтоўка да сапраўднай ілюстрацыі.
Дзякуй вялікі.
Гэта быў Павел Свердлоў са сваёй гісторыяй пра КДБ і меркаваннем пра карысць базы звароту ў ведамства, якую захапілі кібербратызаны.
Далей у праграме «Еўразум».
Пратэсты голых футбалістаў і падаткі ад Порнхаб, і іх норавы.
Спартсмены кажуць, што стаміліся ад празмернай камерцыялізацыі футбола, а гуляць без адзення вырашылі, каб выказаць свой пратэст.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Адна з самых тытулаваных актрыс Галівуда Мэрыл Стрып атрымае ганаровую залатую пальмавую галіну на цырымоніі адкрыцця Каннскага кінафестывалю 14 мая. Пра гэта паведамляецца ў прэс-рэлізе арганізатараў найбуйнейшага еўрапейскага кінафоруму. Галівудская зорка, якая атрымала ўзнагароду за лепшую жаночую ролю ў Каннах у 89 годзе за ролю ў фільме Фрэда Шэпсі «Злыя анёлы», дапаможа адкрыць 77 кінафестываль у вялікім тэатры Люмьер. Для мяне бязмерны гон атрымаць вестку аб гэтай прэстыжнай узнагародзе. Атрыманне прэміі ў Каннах для міжнароднай акцёрскай супольнасці заўсёды было найвышэйшым дасягненнем у кінавытворчасці. Стаяць у цені тых, хто раней быў дастойны такога гонару ў роўнай ступені натхняльна і хвалююча. Я з нецярпеннем чакаю магчымасці прыехаць у Францыю, каб асабіста падзякаваць усім у маі гэтага года, пракаментавала гэтую навіну Мэрыл Стрып. 77-й міжнародны каннскі кінафестываль пройдзе з 14 па 25 мая 2024 года. Легендарны брытанскі акцёр Энтоні Хопкінс, які за сваю доўгую кар'еру ўвасобіў на экране мноства вобразаў рэальных персанажаў ад Рычарда Ніксана і Зігмунда Фрейда да Альфреда Хічкока і Адольфа Гітлера, сыграе кампазітара Георга Фрыдрыха Генделя ў мастацкім фільме. Рэжысёрам прызначылі Эндрю Левітас, які будзе працаваць над біяграфічным кінапраектам, прысвечаным стварэнню ў 1741 годзе нямецка-брытанскім кампазітарам эпохі барока свайго шэдэўра «Месія». Тім Словер напісаў сцэнар, Дэн Лупавіц і Кеван Ван Томпсон выступяць прадзюсарамі. Шляхі Крыстін Сцюарт і вампіраў зноў перасякуцца. Зорка змяркання і Оскар Айзек згуляюць галоўныя ролі ў новым праекце рэжысёра Мэндзі «Паноса Космотаса» «Flash of the Gods». Дзеянні фільма разгортваецца ў 80-е ў Лос-Анджелесе, дзе кожны вечар Рауль і Алекс пакідаюць свой раскошны хмарачоска прастварыцца ў начным горадзе. Знаёмства пары з таямнічай асобай, якую усе ведаюць як безназоўную і яе світай аматараў жорсткіх вечарынак, забяспечвае ім пропуск у мір гедонізму, гвалта і вострых адчуванняў. Гламурны і мудрагелісты здымкі трылера пачнуцца пазней у бягучым годзе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё.фм.
У свеце стала больш на адну праваслаўную дыяканісу. Жанчыну рукапаклалі ў Александрыйскім патрыярхаце, што адказвае за праваслаўную царкву на тэрыторыі ўсёй Афрыкі.
Цягам першай тысячы гадоў хрысціянства жанчын-дыяканіс было шмат. Па сутнасці, яны рабілі ўсё тое, што і дыяканы, то бок выконвалі пастырскую і літургічную працу, але з акцэнтам на жанчын.
Напрыклад, дапамагалі ў жаночых хрышэннях, клапаціліся пра еўхарыстыю для ляжачых хворых, наведвалі зняволеных у турмах, а яшчэ дбалі пра бедных жанчын.
У эпоху сярэднявечча згадкі пра гэтых дыяканіс зніклі, і толькі ў 1855 годзе загучалі заклікі да адраджэння гэтай з'явы. У выніку самай дэмакратычнай у гэтым плане стала праваслаўная царква ў Афрыцы.
У 2017 годзе блажэнны Фёдар, папа і патрыярх Александрыйскі і ўсёй Афрыкі рукапаклаў 5 кангалескіх жанчын у дыяканісы.
І вось цяперашняе пасвячэнне дыяканісы Ангеліс вяртае праваслаўную царкву да гэтай добрай традыцыі.
Гэтая падзея стала нечаканасцю для астатняга праваслаўнага свету, і цяпер у нас развіваецца вялікая дыскусія, за якой цікава назіраць. І я думаю, гэта цудоўная магчымасць правесці рэвізію сваёй веры і яшчэ раз адказаць сабе на пытанне: а што мы тут робім? Машам шашкай і абараняем каштоўнасці, ці шукаем нешта большае? Пракаментаваў навіну ў сваім тэлеграм-канале беларускі святар Александр Кухта.
Ну а мы пераходзім да іншых, не менш цікавых навінаў свету. Наперадзе наша рубрыка «Іх норавы». Далучайцеся.
Нямецкія футбалісты выйшлі на поле галышом падчас таварыскага матчу. Смельчакамі аказаліся гульцы голы каманды, якія гулялі супраць усіх зорак пот арыгіналы. Спартсмены гавораць, што стаміліся ад празмернай камерцыялізацыі футбола. А гуляць без адзення вырашылі, каб выказаць свой пратэст. Упершыню яны арганізавалі такую акцыю ў 2015 годзе. У складзе ўсіх зорак пот арыгіналы гуляў знакаміты фанат клуба Шальке з Гельзенкірхена. Махамад вядома сваім уменнем трымаць піўную кружку на галаве. У матчы супраць голы каманды ён таксама выйшаў на поле з поўным келіхам піва на цемешцы. Кампанія Ethical Capital Partners, якой належыць Pornhub, зарэгістравалася ў якасці падаткаплацельшчыка ва Ўкраіне. Пра гэта распавёў кіраўнік камітэта Вярхоўнай рады па падатках і фінансах Даніл Гетманцаў.
Цяпер можна сачыць за добрасумленнай выплатай падаткаў не толькі ад OnlyFans. З пачатку 24 года OnlyFans ужо папоўніў бюджэт Украіны на 700 тысяч долараў. Сярод найбуйнейшых кампаній нерэзідэнтаў, якія дэкларуюць даходы і плацяць падаткі ва Ўкраіне, лічыцца Google, Apple і Meta. На сённяшні дзень яны выплацілі ўжо 25,5 мільёнаў еўра.
У снежні Pornhub быў арыштаваны ўладамі Украіны на 5,5 тысяч долараў за ўхіленне ад рэгістрацыі і выплаты падаткаў. Вінаградары паўночнай французскай Бургундыі ацэньваюць страты ад шторма, які адбыўся днямі ў рэгіёне. За 20 хвілін многія са знакамітых вінаграднікаў Шаблі, якія ў свеце лічаць каралём белых він, апынуліся практычна знішчанымі. У іх не засталося ні адной лазы, усё лісце разарвана. У некаторых месцах страты складаюць у 100%. Вось што кажа вінаградар Эрык Крушо.
Калі б вы былі тут учора, вы б сказалі: гэта цудоўна, усё было зялёнае, прыгожае, усё так. Але цяпер і не паверыш, што вінаграднікі зелянелі. Гэта ўжо не падобна да вінаграднікаў. Усяго адзін вечар і ўся праведзеная за год праца сцёртая.
Пажарныя днём 2 траўня ліквідавалі наступствы аварыі ў выніку сходу цягніка з рэк каля вёсцы Клініц у раёне Прага-Захад. Цягнік без пасажыраў і машыніста накіроўваўся з вёскі Чысавіцэ ў бок Мечаніцы і сышоў з рэк у цяжкадаступнай мясцовасці.
Мы прымаем меры па ліквідацыі наступстваў сходу з рэк цягніка без пасажыраў. Чыгуначная інспекцыя таксама знаходзіцца на месцы здарэння, рух на лініі спынены.
Паведаміў прэс-сакратар чыгуначнай адміністрацыі Марцін Каўка. Аварыя адбылася каля 13:30. Цягнік, які рухаўся з хуткасцю да 100 км на гадзіну, быў абсалютна пустым. У ім не было ні пасажыраў, ні машыніста. Гэта пацвердзіла прэс-сакратарка паліцыі Міхайла Рыхтарова.
Цягнік пачаў рух сам па сабе ў той момант, калі ў сярэдзіне нікога не было. Паліцыянты расследуюць здарэнне.
Дадала яна. На фотаздымках з месца здарэння відаць, што цягнік цалкам сышоў з рэк і часткова перакуліўся на дах. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.